Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Klub Rádia Junior nebo Linka důvěry, to jsou pořady, ve kterých zní její hlas. A její slova, myšlenky, rady, tak představují důležitou oporu dětem, které čelí rozmanitým nesnázím, problémům či těžkostem. Pomoc psychoterapeuta, nejenom dětem, ale i dospělým, přirovnává k doprovodu zkušeného šerpy do základního tábora Himaláje. Nejste v nepřátelské krajině sami, neztratíte se, místo 30 kil ponesete 15 a do cíle dorazíte rychleji. Psycholožka Barbora Downs, dobrý den.
Dobrý den.
Na to krásné přirovnání jste přišla sama?
Musím říct, že sama. Teď jste mě zaskočila, že o něm víte, ale opravdu jsem tak o tom kolikrát přemýšlela, protože mnoho lidí přichází a připadá si tak nějak trapně, že tu situaci nezvládají sami a já jim vždycky říkám, určitě byste to zvládnul, ale proč se tak strašně dřít, když ta cesta může být lehčí?
Kteří lidé ve vašem životě, Barboro, sehráli roli zkušeného šerpy?
Určitě to byli rodiče a moje maminka je úžasná osoba, taková silná s velkým nadhledem a do dneška její považuji za svůj vzor.
Jakou má profesi maminka?
Maminka je soudkyně, proto asi je docela snadné se s ní o věcech bavit a vždycky víte, že z ničeho nebude úplně překvapená, zaskočená. Ona vždycky působila, ano, to znám, to je život.
Jak se po boku takhle vyrovnané maminky žilo tatínkovi?
No tak tatínek, ten už tak vyrovnaný nebyl, takže myslím, že tu její vyrovnanost potřeboval. A začal podnikat po revoluci a to byl veliký zásah do celé naší rodiny. To docela ovlivnilo můj postoj k podnikatelům. Vím opravdu, kolik potu, krve a slz je za nějakým úspěchem a nebýt té maminky, tak to asi neustojíme.
Když jste byla malá, lítalo vaším směrem víc, symbolicky vyjádřeno, políčku anebo pochval?
No, zvlášť tatínek byl poměrně ctižádostivý, takže ten se mě snažil vyhecovat k výkonům i mě jako často strašil. Ještě dneska to o dětí slýchám, vždycky se tomu zasměju, že pokud se člověk nebude učit, tak skončí na dně společnosti. Tohle jsem slýchávala, ale jinak musím říct, že nikdo mě nikdy nesrážil. Když poslouchám svoje klienty, kteří mi říkají, že v dětství se jim opakovaly výroky, jako že jsou k ničemu, že jsou nešikové, tak takové věci jsem nikdy neslýchala.
Teď mi vytanulo na mysli, jak často čteme v článcích o tom, jak zacházet se svými dětmi, že musíme dbát na to, abychom u nich rozvíjeli sebeúctu. Jak se ta sebeúcta liší od sebevědomí?
Na to jsou samozřejmě definice, ale já bych řekla, že to sebevědomí se definuje jako vědomí sebe sama, že to není jenom, že se máme rádi, ale vlastně, že dobře sami sebe dokážeme odhadnout. Vlastně máme realistickou představu, ale to znamená nejenom znát svoje negativní vlastnosti, ale i ty pozitivní. Opravdu dobře vědět, čeho jsem schopný, co mi jde, co mi nejde a podle toho se umět k věcem postavit. A sebeúcta, to je opravdu, že vím, kde je ta hranice, za kterou už nedovolím, aby někdo vstoupil, aby mi někdo ublížil, že mám respekt sobě a vyžadu, aby ho ke mně měli ostatní.
V jakém období si to člověk začne tak nějak uvědomovat?
Kolem toho období, kdy říká já sám, anebo kdy začne říkat ne. Protože najednou objevuje, že není jeden organismus s maminkou a že má vlastní vůli, kterou může prosadit. Takže takovéto období vzdoru je vlastně zrod tohodle uvědomění sebe sama a taky toho, co všechno s tím svým já můžu dělat.
Vrátím se k vám, Barboro. Na čem vyrůstalo vaše sebevědomí? V čem jste byla dobrá? Co se vám dařilo za školních a studijních let?
No, tak já bych řekla, že jsem byla takové hodné, nenápadné dítě a to se strašně hodilo v tom školním systému. Mě měli všichni rádi, nikoho jsem nedráždila a musím se i přiznat, že občas, když jsem něco provedla, tak to za mě odskákal někdo jiný, protože nikdy nikoho nenapadlo, že já bych snad mohla něco takového udělat. Takže asi v tomhle jsem měla povahově štěstí, že jsem moc nevyčnívala.
Tak nějaký váš podařený kousek, ten by mě docela zajímal. Zkuste si vzpomenout.
To byly docela drobnosti, ale jednou můj spolužák, jsme se nějak pošťuchovali v lavici a Já jsem ho praštila knihou a on chudák dostal poznámku, praštil spolužečku atlasem a já jsem tedy neměla odvahu přiznat, že to bylo obráceně. Ale zase úplné vylomeniny a rozbitá okna to nebyly.
Které události vás citelně a významně ovlivnily? To určitě se svými klienty také řešíte, ty ponory do dětství bývají významné. Na co si vzpomenete, když se takto zeptám?
Naštěstí já jsem to dětství měla docela klidné a zvlášť ve srovnání s vlastními dětmi přemýšlím o tom, jak moc svobody jsem měla. Rodiče pracovali a my jsme zkrátka celé dětství opravdu lítali po sídlišti a měli jsme naprosté bezvládí až do té doby, kdy rodiče přišli domů. Je mi vlastně hrozně líto dneska, že to nemají, protože i z těch výzkumů vyplývá, že vlastně to je místo, kde vy dojdete sebevědomí, protože tam, kde jste sám, tam vy si musíte s věcmi sám poradit. Teďko chodí ven skupinky dětí, ale většinou s maminkami a ty maminky nepřetržitě vstupují do toho, když se třeba dvě ty děti pohádají nebo jedno uzurpuje to druhé a oni říkají, ne, musíš to Aničce tu lopatičku půjčit, to by nebylo hezké. A když jsou ty děti sami, tak tam žádného takového obhájce nemají a musí se s tím popasovat. A když zaběhnou do lesa a ta skupinka se pohádá a někam odběhne, to dítě se muselo vrátit samo domů. A to je způsob, jak roste sebevědomí tím, že vy zažijete, že jste něco dokázal, s něčím jste si poradil a musel jste na to přijít sám. No a těch příležitostí je dneska hrozně málo.
To rozhodnutí studovat psychologii bylo výsledkem vašeho svobodného přemýšlení nebo vás k tomu tak trošku nasměrovali rodiče?
Vůbec. Moje rodiče to nikdy nenapadlo, ale já jsem vstoupila na gymnázium těsně po revoluci a tehdy vůbec žádné knihy takové nebyly. A první, co vyšlo, byla nějaká kniha od Freuda, která byla strašně složitá. Ale já si pamatuju, že tam právě psal o tom, jaký má význam přeřeknutí a jak vlastně hluboce to něco znamená. A mě to tak strašně fascinovalo. A asi mě vždycky zajímalo, co je za věcmi, nebo proč se lidé chovají určitým způsobem. A to, že můžeme vlastně spojit takovou hloupost, jako je přeřeknutí s nějakým hlubokým nevědomým obsahem, to tak nějak začalo ten můj zájem o psychologii.
A studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dostálo vašim očekáváním? Cítila jste se tam naplněná?
No, musím říct, že trochu zklamání tam bylo. Vlastně ten profesorský sbor byl hodně letitý a měla jsem pocit, že ještě hodně ovlivněný tím socialismem. Takže my jsme se učili poměrně dost takových organizačních faktů, nebo třeba to, jak má vypadat panel traktoristy, aby dobře odhadl, které tlačítko zmáčknout. A to nebyly úplně věci, které by mě fascinovaly v té době. Ale co bylo zase dobré, že ta fakulta byla malinká a lidí bylo málo. A když vás něco zajímalo, tak ty vztahy i s těmi profesory byly hodně osobní. Takže pokud jste si našel to svoje, tak ten profesor nebo ten vyučující to hned vycítil. Pokud jste se bavili o tom svém, o tom, co vás baví.
Jestli jsem správně četla ve vašem životopisu, tak jste si během studií odskočila na rok do Vídně. Byl tam důvod, že jste chtěla poznat nějaké nové prostředí, které dá se očekávat, je v tom výukovém programu psychologie trošku dál a jinde.
Přesně tak to bylo. A musím říct, že v tomhle mě to nesklamalo, že jsem měla možnost třeba chodit tam na přednášky, které opravdu se odehrávaly v aule. Nás bylo na studiu v Praze 30. My jsme se všichni znali a když občas někdo nepřišel, tak nás třeba v té třídě bylo 15. V té Vídni bylo 500 lidí v tom prvním ročníku. Ty auly byly obrovské, ale přednášky byly takové víc organizované. Třeba si pamatuju na nějakou přednášku z psychopatologie, kde přivedli nějakého pacienta. No, bylo to úplně jiné, ale nikdo žádné vztahy s těmi profesory neměl. Ty byly úplně vzdálení, přišli, odpřednášeli, odešli a ta atmosféra byla úplně jiná.
A dotkla jste se ve Vídni nějak nově a jinak toho iniciátora vašich psychologických studií, pana Freuda?
No, šla jsem se samozřejmě podívat k domu, kde žil, pak jsem i viděla dům v Londýně, kde umřel, ale pak už mě ta psychologie vedla jinam, ale pořád ho považuju za, jak bych tak řekla zlehčeně, za velkého frajera, že tehdy v té době, kdy to muselo být naprosto kontroverzní, lidi se nebavili ani o sexualitě, ani o nějaké moci nevědomí, tak si myslím, že musel mít obrovskou odvahu.
Barboro, kdy jste se začala cítit dospělá?
Pro mě byl poměrně velký předěl právě, když zemřel tatínek, to mi bylo 24 let a do té doby jsem ten život měla poměrně poklidný. Tohle byla velká rána, se kterou jsem se vypořádávala dlouho. Setkání s tím, že ten život vlastně nemusí být jenom hladký, většinou se ty zátěže stávaly někomu jinému. A tady to byla moje první, tak asi to velký předěl byl.
Vypořádávala jste se sama nebo jste si našla i nějakou oporu?
Našla. Jak se říká, kovářova kobila chodí bosa, tak jsem si říkala, když to sama dělám, musím taky být ochotná nechat si pomoct. A musím říct, že ta první zkušenost nebyla moc příjemná. A já už třeba dneska právě radím klientům i třeba svým kamarádům, když se mnou baví o tom, jak si terapeuta vybrat, tak hodně čerpám i z té své první zkušenosti, kdy jsem ještě nevěděla, kdo je dobrý a co to je dobrý terapeut. A ta první zkušenost pro mě byla důležitá, když třeba nebyla tak úplně pozitivní.
A jak si tady svého terapeuta vybrat?
No, ono to právě není tak složité. On, dobrý terapeut, samozřejmě by měl mít dobré vzdělání, ale co je nejdůležitější, je vlastní pocit. Často lidé mají pocit, tak ten člověk absolvoval tohle, někdo by o něm řekl, že je dobrý, že je úžasný odborník, ale vlastně třeba mají pocit, že je tak trochu kritizoval nebo se cítí, že je v něčem soudil. Vlastně odcházejí domů spíš třeba jak zbytý pes, než že by jim bylo lépe. Vám nemusí být vždycky lépe, ale vy se vždycky musíte s tím člověkem cítit dobře a v bezpečí a že vás ten člověk přijímá a chápe. Pak už všechny ty diplomy a certifikáty, to už je jenom nadstavba.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Na počátku profesní dráhy se Barbora Downs věnovala práci s týranými, zanedbávanými a traumatizovanými dětmi. Působila v kojeneckém ústavu, dětském krizovém centru a také v několika dětských domovech. To musel být hodně náročný vstup do profesního života. Chápu to správně?
Byl, ale je fakt, že už předtím jsem vlastně občas s dětmi dělala a na nějakých táborech jsem byla. A pak, když jsem třeba začala pracovat s dospělými, tak najednou stát tváří tvář je vám 27 a přijde za vámi někdo, komu je 40. A několikrát tak pololo horko, protože jako psycholog často neradíte, postupujete jinak, ale přesto si říkáte, co já budu říkat někomu, komu je 40. A s těmi dětmi přeci jenom ta role je taková přirozenější.
V čem zpětně vidíte své silné stránky při jednání a zacházení s takto bolestně postiženými děťátky?
Tak já vnímám rozdíl v té práci s dětmi v dětských domovech a s těmi dětmi v dětském krizovém centru. Ty děti v dětských domovech už o tom svém traumatu příliš nemluví, ani když pak třeba si je vezmete zvlášť na terapii, tak stejně většinou nejsou až tak verbálně zdatné. Spíš si něco odžívají, ale třeba ten obsah není úplně jasný. Ale tam mi začínalo být strašně jasné, že ty děti potřebují zejména vztah. A tam mě to frustrovalo mnohem víc než ta práce v dětském krizovém centru, protože tam jste těm dětem opravdu pomáhal se situací, která se dělá, a nějak jste jí pomáhal řešit. Ale ty děti v dětském domově nepotřebovali ani tolik těch dárků, které jim třeba posílali dobrovolníci nebo charity, ale ten trvalý vztah. A ještě když já jsem nastoupila, tak ty dětské domovy běžely takovým socialistickým způsobem, kde se ti vychovatelé střídali ve službách poměrně rychle. A já jsem pak právě měla možnost jezdit do Německa, kde byly takové vzorové dětské domovy, které se věnovaly hodně i terapii, a tam se snažili ten systém upravit tak, aby to dítě se navázalo s jedním tím člověkem, protože ten vztah je to, co léčí a to, co to dítě potřebuje. A tehdy v České republice se o těchto věcech ještě moc nevědělo. A mně to přišlo strašně frustrující. Zatímco v dětském krizovém centru se občas řešily záležitosti, které byly poměrně drsné, tedy i týrání, zneužívání, ale tím, že jste byl vlastně součástí toho řešení, tak člověk měl větší pocit smyslu, že s tím něco dělá.
Jak tato práce s dětmi ovlivnila vaši rodičovskou roli?
Když jsem pak třeba pracovala s dětmi, tak ten pohled, že stejně nejdůležitější je vazba, v angličtině se tomu říká attachment a často i v té české psychologii se tohle slovo zkrátka používá, protože je to výraz pro tu základní emoční vazbu a ta je prostě všechno pro to dítě. Tam zažívá pocit bezpečí, tam si osvojuje to, že svět je dobrý, to, že jeho potřeby budou naplněné, takže to je taková optika, kterou jsem si uchovala. Samozřejmě, že mi to ujede jako rodiči, ale snažím se mít tohle vždycky na paměti.
Tak řekněte třeba tři zásady, které musíme nebo měli bychom do toho dennodenního kontaktu se svými ratolestmi opravdu vnášet a dbát na ně.
Tak často říkám i rodičům, jakákoliv zásada a pravidlo nemusíme být schopni vždycky uplatnit. Jde o to uplatnit ho, když ještě jsme schopni používat rozum. A pokud ho uplatníme v 60% těch 100, tak to tomu dítěti strašně pomůže. A vlastně jde o to, že když jsou nějaké emočně vypjaté situace, tak nejdřív nabídnou tomu dítěti pochopení pro to, co prožívá. Někdy toho už taky nejsme schopni, máme toho dost a když nám ten tep vystoupá nad 100, tak nejsme schopni používat kůru mozkovou a vyjede z nás něco zásady, nezásady. Ale než to tam dojde, tak jsou občas situace, kdy to ještě zachytíme. Úplně jednoduchou situaci, když se tedy steká v krámě a dělá nám tam scénu a my třeba ještě nejsme úplně příšerně unavení po týdnu a nestalo se nám 5 dalších věcí předtím, tak třeba ještě můžu říct, já vím, že by si to strašně chtěl, že potom hrozně toužíš. Vypadá to hrozně lákavě, ale to koupit nemůžem. Ale vlastně to, že uznáme to, co to dítě prožívá, že třeba řekneme, já vidím, že se strašně zlobí, že tě to strašně zklamalo. Je to tak obrovská služba pro to dítě, protože jednak cítí, že mu rozumíme, aha, vlastně ona to docela chápe, proč se tak rozčiluje. A druhák, mu poskytujeme slovník pro to, co se mu děje, protože dítě malé neví, že tohle je zklamání, jenom ví, že má chuť něco rozdupat a příště už bude vědět, že to je zklamání a příště třeba nemusí dopat. Ale může říct, já jsem tak strašně zklamaný. A my mu budeme rozumět.
Pochopení, uznání. Mm-hmm. A co ještě?
A ještě to pojmenování toho, co se tomu dítěti děje. A schopnost, že i když to dítě má pocity, které nejsou příjemné, přesto my jsme schopni to vydržet a neodmítáme ho za to.
Děti zůstaly vaším tématem, ale postupně jste se tak víc přiblížila k dospělým. Celých 5 let jste zasvětila psychoterapeutickému výcviku v Rogersovské terapii, což je směr, který vychází z úcty ke klientovi a z respektu k jeho vidění světa. A poté jste se tedy začala o to více věnovat dospělým. Čím vám ta Rogersovská terapie sedí?
Asi právě tím přijetím, ona hodně zdůrazňuje přijetí klienta a to, že vy nejste expert, vy nevíte, co by bylo pro toho klienta dobré. Neustále to musíte mít na paměti a vy se mu vlastně snažíte vytvořit podmínky, aby se s tím skontaktoval. Protože vlastně hodně často v průběhu života nás okolnosti vedou k tomu, že přestaneme být vyspojení se svými pocity. Protože buď se nelíbili rodičům, nebo se nelíbili nějakým vychovatelům, nebo se nám stalo něco, co nás donutilo některé pocity spolknout a potlačit. Ani se jimi nemůžeme řídit už později. A ta terapie se snaží, abyste se s nimi mohl zpátky spojit a vlastně opravdu ucítit, co je pro vás dobré. A to nebude vědět nikdo jiný nikdy než vy sám.
Já myslím, že mnoho lidí se bojí návštěvy psychoterapeuta mimo jiné, protože se tam očekávají hlubinné ponory do minulosti. A ty jsou mnohdy nepříjemné a bolestivé. A i když vypluje na povrch leco z důležitého a zajímavého, tak se tomu lidé brání. Jsou nezbytné?
Ráda bych potěšila všechny a řekla, že nejsou. Samozřejmě, že podle toho, o co nám jde. Když řešíme nějakou situaci a nemůžeme se rozhodnout, někde opravdu stačí 2 návštěvy a žádné ponory nezbytné nejsou. Ale pokud se nám situace v životě opakují a my už tak trošku vidíme ty vzorce a říkáme si, proč já už si po páté nalézám někoho, kdo skončí bez práce a pak ho živím, tak je velmi pravděpodobné, že máme nějaký vzorec, fungujeme nějak na základě toho, jak nás formovalo dětství, no a tam už to bez ponoru asi nepůjde.
Do jaké míry jste, Barboro, zpracovala nebo zpracováváte také se svými dospělými klienty to téma trauma?
Tak on si každý nějaké trauma nese, protože my si většinou představíme, že trauma je něco strašlivého, je tragédie, která se nám stane. No a většině lidí se nějaká tragédie nebo něco velmi těžkého v životě stane. Ale pak máme každý spousta, čemu se říká trauma s malým T. A to jsou události, které na nás stopy zanechaly, ale my si můžeme říct, ale teď se žijou mnohem horší věci někomu jinému. Ano, táta mi vždycky říkal, že jsem absolutně k ničemu, ale to se přece nedá srovnat s tím, že někoho řezali. Ale to jsou ta traumata s malým T. A vlastně trauma není úplně to, co se nám stane, ale to, co pak se stane s tím, co je uvnitř nás. Takže ono to zanechá zkrátka jizvu, zanechá to zranění. A pak ten běžný život a současnost, jak jde, tak prostě na to zranění brnká. A my pak jednáme tak, jak jsme byli zvyklí na něco podobného reagovat v minulosti. Takže trauma se týká vlastně každého z nás.
Máte nějaké účinné metody, jak s ním naložit?
Určitě na to metody jsou. Já právě pracuji s metodou, která se jmenuje EMDR. A kdybychom přeložili tu zkratku, tak by to byly oční pohyby a zpracování traumatu a vychází z toho, že když takové trauma zažijem, ať už s malým nebo s velkým té, to trauma zůstane v těch vzpomínkách nezměněné. Ono totiž přirozené je vzpomínky měnit. Vzpomínka se uloží, na to jsou už dnes zobrazovací metody, a pak se začne propojovat s novými zkušenostmi. Dám příklad, pokouše vás pes, ale pak máte dalších 20 zkušeností, kdy vás nepokousal. A vy tu vzpomínku vlastně do toho zapojíte a řeknete si, ano, pes někdy může kousat, ale je to docela nepravděpodobné. Kouše jenom jednou z 80 případů. Ale když máte traumatickou vzpomínku, tak k téhle korekci nikdy nedojde. Vlastně ona se nepropuje s těmi novými zkušenostmi, takže vy jste neustále při setkání s každým psem přesvědčení, že bude kousat. A takhle se to děje se všemi traumatickými vzpomínkami, které máme, a vlastně reagujete tak, jako kdyby ta vzpomínka byla úplně živá. Takže jakéhokoliv psa potkáte, začnete se třást, propadne vás hrůza a pořád čekáte, že i ten stý bude kousat. A takhle analogicky vlastně fungují všechny ty ostatní vzpomínky. A tahle metoda funguje tak, že zatímco vy určitým způsobem na tu vzpomínku myslíte, tak zároveň pohybujete s očima ze strany na stranu, nebo jsou i jiné způsoby, jak zapojit obě dvě mozkové kůry rychle. Oni tomu říkají bilaterální stimulace, to znamená, že rychle propojujete obě dvě ty mozkové kůry, a zjistili, že to právě pomáhá tomu, aby ta vzpomínka vytvářela nové nervové spoje. Aby právě byla otevřená tomu učení a tomu, že vlastně dneska už jste v jiné situaci. To, že na vás jako dítě řvali a vy jste s tím nemohl nic dělat, dnes už těch možností máte tisíc. Můžete z práce odejít, můžete opustit vztah, můžete říct tak, takhle už ne. Ale pokud žijete v té traumatické vzpomínce, tak máte pocit, že jste zcela bezmocný, tak jako když vám bylo 5.
A takže ta terapie probíhá tak, že přijdu k vám a vy mi navodíte vzpomínku a pak hýbeme očima a léčíme to?
Tak trochu jste to zjednodušila, ale dalo by se říct, že ano.
Snažila jsem se pro sebe i pro naše posluchače, abychom přece jenom, bylo to jako odborně zajímavé, ale široké, abychom to nějak vstřebali. Vy jste mi také říkala, že spolupracujete na výzkumu s americkou asociací, jejíž název snad ani neumím říct, ale důležitější je to, co je předmětem toho výzkumu.
No ta organizace se jmenuje MAPS a naštěstí první písmenka té zkratky jsou shodná s českými slovy, takže je to multidisciplinární asociace pro psychedelická studia.
Psychedelická, tam budou nějaké opojné látky.
Ano, přesně tak. A ten současný výzkum se zabývá tím, jak se dá léčit posttraumatická stresová porucha za pomoci látky MDMA, což pro posluchače je zkrátka ta hlavní komponenta té drogy, kterou nazýváme extází.
Vy jste se někdy nechala opojit extází?
Já jsem se nechala, tak přiznám se, když ten výzkum dělám.
A jaké to bylo?
Já jsem si pak samozřejmě četla, co to dělá. To je poměrně široce přístupné. Ta extáze vyplavuje velké množství hormonu oxytocínu. A to je hormon, který se vyplavuje při kojení, při porodu, ale také po orgazmu. Oni tomu říkají dneska bonding hormon, vlastně vazbový hormon. Je to hormon, který vytváří emoční vazby, podporuje je. A proto taky tohodle hormonu se vyplaví veliké množství při kojení. Proto taky na té extázi třeba v klubu všichni a všechno milují a všichni připadají nádherní a strašně skvělí. A to dělá právě ten oxytocín. A ještě ten oxytocín dělá další věc, že snižuje pocit strachu a zvyšuje pocit důvěry. Takže nejenom, že vám všichni přijdou báječní, ale ještě byste si s nimi hrozně chtěl povídat a všechno jim říct. Tohle všechno se při té terapii hrozně hodí.
Takže když přijdu k vám do ordinace, tak mě zaplaví štěstí.
No, bohužel tyhle látky legální nejsou zatím pro léčbu a o to se právě ta organizace snaží, protože musím říct, ten výzkum musí probíhat ve třech takových stádiích. První je prokázat účinnost na té americké populaci, druhé stádium a třetí je prokázat účinnost na mezinárodním poli. Proto část toho výzkumu teď probíhá v Čechách a ty výsledky se zatím zdají být dechberoucí, protože množství lidí, kterým se skutečně s tou posttraumatickou poruchou pomůže, je obrovské a zdá se, že ten výzkum bude opravdu úspěšný. A musím říct, z toho, čeho jsem se účastnila, člověku někdy padá brada.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je psycholožka Barbora Downs. Můžeme se trošku zastavit u vaší rodiny?
Určitě.
Váš manžel Toby se narodil v Sydney. Jak se protnuly vaše životní cesty?
A naše cesty se protnuly v Austrálii, kde jsem byla studovat angličtinu a my jsme se potkali v cestovní kanceláři.
Jak funguje to mezinárodní manželství? Co považujete v tomto vztahu za nesmírně obohacující a krásné? A naopak, co třeba představuje určité nástrahy nebo úskalí?
To mezinárodní manželství je samozřejmě zátěž navíc, ale je to taky obohacení. To je právě to, že vy jste nucen nepřetržitě se koukat na věci z jiného úhlu. Vlastně nic, co považujete za normální, zjistíte, že normální není. Je to normální jenom proto, že vy jste na to zvyklí a že to může být klidně úplně jinak.
Co bylo to první nenormální, které jste musela vstřebat jako normální?
Úplné drobnosti, třeba které jídlo je nejdůležitější, protože když jsme byli pozvaní k někomu na oběd, tak můj muž se tak divil, co budeme na tom obědě dělat, protože ten australský oběd se odbývá. Velice často je to sendvič. Vlastně on byl překvapený tady, že je oběd s polévkou dokonce, dva chody. Nechápal, jaký je význam toho, jestli vás někdo pozve na oběd, že to je spíš taková nějaká přátelská, nepříliš formální věc. A takhle se týká to očekávání spousta věcí, které si ani neuvědomíte, ale které vlastně kulturně opravdu odlišné jsou.
No a ta úskalí?
Úskalí jsou samozřejmě v tom, že pro manžela je obtížné se naučit česky. Bariéra v tomhle ho často frustruje. Ta jeho kultura mu schází, stejně tak to bylo pro mě, když jsem zase byla tam. Přeci jenom se v tom domácím prostředí cítíte volněji, než když jste v té cizí zemi, i když už jste na ní zvyklí. Neustále je někdo nucen dělat kompromisy. No a pak samozřejmě i to, že ta očekávání jsou jiná. Vlastně často vy ani nevíte, že narážíte na očekávání. Nerozumíte tomu, proč ten druhý takhle reaguje, když je to jasné, ale postupem času, my už jsme spolu 17 let, tak už mám odkrytá některá ta očekávání, ale ta cesta k tomu je poměrně trnitá, než na to přijdete.
Jak se váš Toby směřuje s životem v České republice? Co ho tady fascinuje, co mu připadá úžasné a co ho naopak třeba zatěžuje?
Tohle možná posluchači překvapí, ale můj muž říká, že jsme hrozně svobodná země. A vím, co tím myslí, protože v Austrálii jsou na všechno předpisy. My jsme se spolu moc nasmáli, když jsme byli na exkurzi v Australském muzeu železnice a tam předváděli jakési sváření dvou kusů železa. A na to nám rozdali plastové brýle, drželi nás v vzdálenosti asi 50 metrů, zkrátka svářeli na opačném konci té haly a my v těch plastových brýlích, kde už ani nebylo vidět na to sváření, jsme stáli a snažili se přes ten dav zahlídnout trochu těch jisker. A pak tady jsme byli v nějaké exkurzi ve výrobně korálků a všechny děti byly nalepené přímo nad tím plamenem, kde ta paní vyráběla ty korálky a tak jsme se na sebe s mužem tak podívali a zasmáli jsme se. A stejně tak je tam mnohem víc restrikcí na to, co můžete, nemůžete, všude jsou cedule. A nemůžete na žádná skaliska, tady výletníci lezou všude, až to člověku tají dech. A to on hodně oceňuje, že ta svoboda a ta zodpovědnost je opravdu na každém a na tohle se mu hodně líbí.
Co se mu nelíbí?
Tak je fakt, že má pocit, že přeci jenom ta australská kultura hodně kultivuje způsob, jakým se třeba lidi dohadují. Třeba zrovna vám jako rozhlasákovi to bude blízké. Já jsem často poslouchala australský rozhlas a tam posluchači taky volají. A vždycky mě zaskočilo, jak pěkně a kultivovaně ti posluchači umí vyjádřit svůj názor a svůj nesouhlas s tím předchozím posluchačem. A vždycky řekli to opravdu hezky, i když to byl třeba diametrálně odlišný názor. Zatímco tady vnímám, že ta kultura je taková hrubší možná a to tedy manžela občas zaskočí.
Pěkně a kultivovaně rozmluváte jistě i doma. Co pro vás bylo v tom vztahu dosud nejsložitější? Vy jste žili 3 roky v Austrálii, žijete tady, na svých webových stránkách nezastíráte ani to, že jste nějakou dobu provozovali manželství na dálku. Kdy jste si sahli na dno, a teď se neptám proto, abych vyzvídala, ale spíš proto, abych se třeba poučila, nebo aby se posluchači poučili, jak se dají věci zase zvednout, jak to, co nás nezabije, nás posílí.
Tak náš první syn se narodil velice, velice předčasně a měl obrovské zdravotní potíže. To byla hodně těžká kapitola, protože můj muž vlastně byl čerstvě přestěhovaný do jiné země, moc ničemu nerozuměl a myslím, že tohle je zátěž pro všechny rodiče, natož ještě pro rodiče v takovéhle situaci. A určitě byly chvíle, kdy jsme se třeba báli, jestli ten vztah to ustojí, ale i proto si myslím, že je strašně důležité, jak ten vztah začne. My jsme se opravdu měli na začátku hluboce rádi a vždycky jsme se k tomu vraceli, když to období bylo těžké. Tak mi připadá, že vlastně to, jak začnete, aby to byly ty správné důvody, je důležité, abyste se o ně pak mohli opřít, když to třeba drhne.
Kolik pozornosti jste věnovali volbě škol pro své dva potomky? Protože u vás je samozřejmě na snadě téma bilingvních škol. Doma nevím, jak to máte s jazykovým pojetím, to je taky jistě velké téma. Takže tohle všechno asi bylo důležité důkladně prodiskutovat, kultivovaně. Věnovali jste se tomu intenzivně?
Já se směju tomu kultivovaně, tak řekli jsme si, že když vám vystoupáte nad určitou míru, tak už vám ani vzdělání není k ničemu, takže určitě jsou i vášnivé diskuze, ale věnovali jsme se tomu hodně a vlastně obě naše děti chodí do Montessori školy, která zároveň té angličtiny má hodně. I vlastně nějaký takový ten respektující přístup k dětem pro nás byl docela důležitý.
A jak to máte s tou angličtinou a češtinou, jak jste si rozdělili své role?
No, protože já jsem takový poměrně studijní typ, tak já jsem si všechno nastudovala a pochopila jsem z těch materiálů, že je velmi výhodné, když se ty jazyky nemixují, takže on mluví na děti jenom anglicky, já jenom česky a bylo to taky v Austrálii, i když tady to v Austrálii bylo poměrně těžké. Ono, když si představíte situaci, že jste třeba s jinými maminkami, s jinými dětmi, dítě k vám přijde, mluví na vás a chce vám sdělit něco, co mu udělalo jiné dítě, tak ono je to společensky docela divné vlastně začít na to dítě mluvit tím svým mateřským jazykem, protože to ty druhé lidi znervozňuje. Ale tak, jak jsem pochopila, je hrozně důležité u toho vydržet a být konzistentní. Takže jo, opravdu to máme takhle rozdělené a docela to funguje.
Vy jste v Austrálii strávili s rodinou 3 roky. Připouštěla jste v nějakém okamžiku, že odjíždíte natrvalo?
Tohle je strašně těžká otázka a vlastně je to stejné pro manžela tady zase. Pro něj je těžko zkousnutelná představa, že by to bylo natrvalo a vlastně teď uvažujeme o tom, že bychom jeli alespoň na 3 měsíce, dali děti v létě tam do školy a plánujeme, že by zase nějakou dobu, pár let, že bychom žili tam. To je zase jedno z témat, které se periodicky opakuje vlastně pro každého, kdo je v takovém vztahu, pokud už původně třeba to nejsou lidé, kteří se rozhodnou v té zemi být a pak si tam někoho najdou, ale je to téma, které se vždycky vynoří.
A měla jste možnost tam i pracovat a pokud ano, zajímá mě, jak moc těsně propojeno je vlastně kulturní prostředí pro práci psychoterapeuta, jak moc jste si uvědomila, že je pro vás důležitá důvěrná znalost toho místa?
Bohužel neměla. Ono to bylo strašně složité. Já jsem se vydala na cestu uznání vzdělání. V Austrálii se psychologie studuje 6 let, což je o rok víc, takže uznali mi 5, ale vlastně byla otázka, co s tím 1 rokem, buď tedy studovat ještě rok, nebo tam byla možnost nějaké praxe. Na tu praxi se stojí neuvěřitelné fronty, kdy pracujete tedy zadarmo a to studium zase neuvěřitelně drahé, takže já jsem se v tom procesu tak nějak zasekla a druhého syna vlastně jsme měli v Austrálii, tak pak už jsem to pustila. Ale moc by mě to zajímalo a přiznám se, že jsem hodně toužila třeba potom právě pracovat s tou populací. Oni mají hodně uprchlíků, těch, kteří opravdu projdou nějakým procesem. Tam nejsou žádní ilegální uprchlíci, co by přijeli na lodích. A práce s těmhle lidmi mě vždycky docela zajímala, protože se to týká právě traumatu, ale příležitost jsem neměla.
A budete to zkoušet?
Určitě bych ráda.
Vaše jazykové znalosti vás dobře vybavily pro práci s cizinci tady v České republice. Mají nějaké specifické potíže ti lidé, kteří přicházejí žít sem a začleňují se do české společnosti? Lecos už víte díky svému muži, ale přece jenom ten širší okruh lidí ještě otevře možná další motivy.
Určitě, je to strašně zajímavé, protože já mám to štěstí, že se opravdu setkávám s cizinci jak z těch západních zemí, tak i z těch zemí, jako je třeba Irán nebo Afghánistán, takže je to úplně jiné. Co kdo také očekává, samozřejmě, že ti cizinci z těch západních zemí jsou zvyklí na neuvěřitelnou úroveň služeb v těch svých zemích, právě i možná na určitou takovou větší kultivovanost a jsou pak tou českou přímočarostí, pokud to nazveme takhle, hodně zaskočení. Zase naopak ti lidé třeba z Iránu je ani něco takového nenapadne. Ono je to tím, že když nežijete ve svém prostředí, tak vždycky je to hrozně znejišťující a pokud třeba už máte nějaká zranění, ta psychická, tak se to všechno strašně zesílí. Takže často ty potíže spaly, ale tou zátěžovou situací se vlastně hrozně rozbouří a spustí třeba potíže, které by se možná doma nespustily, možná ano, ale při nějaké jiné zátěžové situaci. A ta skupina, se kterou často pracuju, jsou manželky nějakých manažerů, kteří sem byli přemístěni. To jsou ženy přesazované z místa na místo, nemají svůj okruh přátel, nemají svoje povolání. Když si přátelé najdou, tak vědí, že za 4 roky je zase opustí. A nese to sebou řadu specifických potíží.
Máte hodně odlišný pocit, když vedete terapii v češtině a když ji vedete v angličtině. Je i ten jazyk určitou kvalitou, která se promítá do toho typu práce?
Nemyslím si. Teď nevím, kdo to řekl, nevím, jestli to neřekl dokonce Roger, že vlastně v těch nejintimnějších rovinách jsme si nejpodobnější. A to já mám často pocit, že když se začnete bavit opravdu o těch hlubokých věcech a o těch niterných pocitech, tak najednou vidíte, jak všichni toužíme po tom samém. Toužíme všichni po přijetí, po lásce, po blízkosti. A když se dostanete přes ty vrstvy nad tím, tak vlastně cítíte tu podobnost největší.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Psycholožka Barbora Downs v posledních letech přesunula svůj profesní zájem na dospělé a párovou terapii. Přitom se opírá o jednoho z nejvlivnějších odborníků na manželství, rozvody a rodičovství ve Spojených státech i ve světě, Johna Gottmana. Čím vás zaujala jeho práce?
Já jsem se zamýšlela nad tím, že i my s manželem vyhledáme terapii, taky jsme ji vyhledali, ale já jsem se radila s kamarádkou, která v USA žije, protože ona taky je psychoterapeutkou a ona právě se mi o něm zmínila a říkala, že to jsou velice podložené postupy, které mají veliké výsledky a je to terapie, kterou v Americe hradí pojišťovny a ty si dávají velký pozor na to, co uhradí. Pak jsem si o něm začala číst, nejdřív na internet, pak jsem si koupila knihu a pak už jsem věděla, kdo to je.
No ale je nádherné, že jste se do toho s manželem opřeli natolik, že i on se v Gottmanovi dovzdělal. Řekněte k tomu víc.
Tak samozřejmě, že ode mě slyšel a my jsme spolu i nějakou terapii absolvovali a pak vlastně v Praze jsem začala dělat takovéhle kurzy v češtině a doma jsme to neustále diskutovali a já jsem mu vyprávěla o svých frustracích a on nakonec říkal, teď bychom to mohli dělat spolu, teď už toho vím tolik, že bych to mohl dělat. Já jsem říkala, no to je skvělý nápad a on si pak skutečně jel udělat výcvik do Seattlu a té doby to děláme spolu.
Přičemž jeho původní povolání je?
Manažerské, obchodnické, takže je to takový jeho vedlejší koníček.
No a dnes tedy vedete lidi k tomu, aby se na sebe s partnerem dokázali vzájemně naladit, aby se k sobě chovali hezky, nebo jak to pojmenovat, to, co učíte páry?
No, ten John Gottman, on vyvinul taky přístup k terapii, ale to, co my děláme, terapie není. On, ten John Gottman, byl původně statistik a matematik a 2x se rozvedl a byl z toho tak nešťastný, že si říkal, sakra, co tedy mám dělat? A snažil se to najít někde v nějakých příručkách, nikde to nebylo. On pak začal studovat psychologii a opravdu si řekl, že vyzkoumá tedy, co by měl přesně dělat, aby už se po třetí nerozvedl. A začal dělat strašně rozsáhlé výzkumy manželských párů a vlastně interakcí mezi těmi lidmi a takové, že si je zval do laboratoře, tam je pozoroval 2 dny, museli tam spát, měl na nich čidla a pak rozebíral videonahrávky, jak se ty lidé na sebe koukají, co si přesně říkají. No a takhle ty lidi studoval 20 let a už při těch výzkumech začínal mít nějaké tušení, že ty věci nejsou náhoda, protože on si je zval opakovaně. Třeba po 5 letech někteří ti lidé už byli rozvedení a začínal si všímat vlastně souvislostí. Takže on na základě těchto výzkumů nejdřív přišel na to, co dělají ti lidé, co se rozvedou. To bylo takové nějaké víc zjevné. A až teprve pak po těch letech začal preparovat ze všech těch výsledků, co dělají ti lidé, co se nerozvedou. No a vlastně vyšly mu takových 7 základních oblastí, co ti lidé vlastně dělají správně. No a v těch kurzech, které my vedeme, tak tam se snažíme lidi seznámit s tím, co to je těchto těch 7 věcí. No a jak se to opravdu dá nacvičit, protože to jsou věci, které se vůlí ovlivnit dají. I když samozřejmě, jak říkám, jsou chvíle, kdy už naše vůle nefunguje, ale pořád ještě je dost těch chvíl, kdy ano, takže
Tak nenacvičíme to teď, 4 hodiny nemáme, na párové terapii nejsme, ale aspoň pár bodů. Mohla byste zmínit, co můžeme zlepšit, kdybychom si třeba řekli, dnes doma udělám minimum pro to, abych lehce posunul svůj partnerský vztah.
Kdyby se mě takhle někdo na to zeptal, tak řeknu, tak si zkuste dneska všimnout 3 věcí, za které můžete partnera ocenit. Ono se to zdá jako strašně jednoduchá, hloupá věc, ale to je jedna z věcí, která se ukázala mezi těmi lidmi, kteří spolu vydrželi 30 let a ještě se považují za šťastné. Tyhle lidi mají zvyk se neustále oceňovat. A vlastně za maličkosti, a ten Gottman zjistil, že lidé, kteří jsou třeba těsně před rozvodem, on je měl na kamerách, nepřetržitě pro sebe dělají věci, třeba jeden druhému ustale. Nebo mu podá hrníček s kafem, ale oni už to nevidí. Mm-hmm. Když pak v těch dotazníkách se jich na to ptají, udělal pro vás dnes partner něco? Nic. Ne. Chtěl mě jenom rozčílit. Takže ti úspěšní na to zkrátka mají oko a ještě si to řeknou. To oceňování, ono často v českých luzích a hájích říkají lidi, přece ho nebudu chválit jako malého kluka za to, že přišrouboval žárovku, ale my potom oceňování toužíme všichni. Muži, ženy, zkrátka je to opravdu jeden z těch klíčů.
A jak se má chválit dospěle a na úrovni?
No to je možná další věc, že lidi mají představu, přece tady nebudu mu říkat, ach, ty jsi tak úžasný, teď je to trapné. Ona ta chvála je v tom, že stačí říct úplně jednoduše děkuju. Děkuju, že jsi přišrouboval žárovku. A nebo nemusíte ani děkovat, stačí říct, já jsem si všimnul, že jsi krásně uklidila.
Barboro, a když vám ráno přijdou páry a po 4 hodinách odcházejí, je viditelný nějaký posun? Máte z toho dobrý pocit? Zdá se vám, že jste pro ně opravdu mohli něco udělat a že ti lidi jsou trošku posunutí?
V tu chvíli určitě. Musím přiznat, že ten původní kurz je na 2 dny, ale praxe ukázala, že málo kdo zvlášť s dětmi je schopen si udělat 2 dny čas. Ale tam je hodně cvičení, kde si lidé řeknou věci většinou hezké, takže třeba slyšet po dlouhé době to, co ten partner oceňuje, i že si toho všimnul, tak co to s nimi udělá. A pak docela často spousta lidí ochotná, když třeba mluvíme o nějaké té teorii, tak si říct, tohle ale dělám já. A že vlastně my neustále máme v hledáčku toho druhého a říkáme si, dělá mi tohle a dělá mi tamhle to. A při tom kurzu často lidé jsou tak nějak ochotní si připustit, že tohle je ta moje slabina a pochopit, proč to třeba toho druhého zraňuje. A my jim vždycky dáváme i návody, jak se to dá dělat jinak. Takže nějaký stupeň sebereflexe, kterou normálně možná v tom vztahu neděláme.
A už vás váš muž dnes za něco stihl pochválit?
Na nás mělo tohle hluboký vliv. Můj muž se hrozně směje, jaká jsem chytrá, protože on opravdu neměl rád, že nikdy nedotankovávám naše auto. Když jsem mu ho vracela, tedy téměř s prázdnou nádrží. A já, když tedy jednou auto dotankoval, tak já jsem mu poslala SMSku. Děkuju, že si dotankoval, a on se smál, říkal, že ho to strašně potěšilo, že si říkal, že už mu to vlastně nevadí, že to auto vždy musí dotankovat, ale taky věděl, že jsem se nad tím asi musela zamyslet a že možná Gottman pomohl.
Já vás také budu chválit za to, jak jste vzdělaná, všímavá, empatická, pozorná, úžasná maminka, manželka, za to, co všechno jste v životě zvládla, zdolala, a dnes se o to s námi v pořadu Stříbrný vítr také hezky podělila. Naším hostem byla psycholožka Barbora Downs. Děkuji vám za to.
Taky děkuji.
Naschledanou.